Dragii mei frați și surori, îi mulțumim lui Dumnezeu că avem popasul acesta de seară aici și îmi doresc în inima mea și probabil că așa vă doriți și voi, ca în sufletele noastre întâlnirea cu Scripturile lui Dumnezeu să producă o schimbare. Sau cel puțin să producă un sentiment prin care să ne permitem să ne punem anumite întrebări. E mare lucru ca cineva să-și permită să-și pună sieși întrebări și să caute răspunsuri. Datorită firii pământești și păcatului care ia loc în noi, pe măsură ce trec ani și societatea aceasta industrializată și dezumanizantă își face lucrarea ei, oamenii nu mai au semne de întrebare cu privire la ceea ce fac aproape niciodată. În seara aceasta vreau să aduc în fața voastră o nevoie fantastică din casa fiecăruia dintre noi. O nevoie care așa de tare ne pune gheara în gât, încât datorită situației respective, mulți dintre noi nu facem lucrurile la timp. Așa cum știți, sunt cadrul universitar și în zona mea de influență există o vârstă de băieți și de fete, poate vârsta cea mai importantă din viață. Și unul din subiectele pe care le discut mereu cu ei este problema întemeierii familiei. Și dacă reușesc să-i conștientizez că trebuie să te căsătorești de vreme, sper să nu supăr pe nimeni, de vreme însemnând cel târziu la 21 de ani ca băiat și cel târziu la 19 ani ca fată, dacă asta mai reușesc pe câte unul să-l conving, când discut despre copii, acolo îmi ridic în cap și socri și soacre și părinți și vai, frate, ești nebun. La Târgu Mureș, unde am fost păstor până în vara asta, când toamna am fost mutat, aveam acolo o generație de tineri, de studenți, puternică. Și primul lucru de care mă ocupam de ei era să se căsătorească. După ce se căsătoreau, primul lucru când îi cununam, le spuneam, la anul pe vremea asta să aveți un copil. Și așa a mers vestea că atunci când se duc ei acasă, dar unde ești, mă, la facultate? La Târgu Mureș. Și ești la biserică acolo, la ce? Da, și la ăla ce vă învață să vă însurați, să faceți copii? Pentru că toate slujbele se transmit și oamenii aud și văd. Da. Și dacă chestia cu căsătoritul de vreme este mai ușor, să zic așa, când îi învăț că să aibă copii atunci, am probleme cu părinții lor. De ce? Pentru că a avea un copil presupune o groază de nevoi în plus. Copilul are nevoie de cărucior cu ABS. Da. Are nevoie de cărucior cu ABS ca să pună roțile frână cum trebuie, să așa. Pe urmă, copilul are nevoie de haine din astea așa, te-o bătut sfinții să-i cumpere o geacă din aia de nou născut. Da. Pe urmă, copilul are nevoie în căruciorul acela de steluțe, dar nu orice steluțe, din alea cu chip și comanzi și steluța are 200 de forme din când în când și zgomote are nevoie copilul. Și când își face tata și mama calculele ce presupune un copil, zice, domnule, încă nu, trebuie să strâng bani. Nu strânge bani. Și apoi după ce strânge banii, își mai aduce aminte ceva și iar mai strânge. Și atunci îi plin de mame bătrâne și de tați bunici. Da. Așa de mare nevoie au copiii de lucrurile astea, încât n-au nevoie de ele. Copilul tău, cei care credeți că aveți copii, mari, stați ușor, că imediat ajung la voi. Copilul tău, notează, tu nu crezi, n-are nevoie de cărucior cu sistem ABS. Ca să spun că n-are nevoie de cărucior deloc. Nu trebuie să facă nimeni cum am făcut eu. Da, ca idee așa. Când s-a născut băiatul meu, Robert, n-aveam bani de cărucior. Locuiam într-o cameră de 4x5 metri. În fiecare seară omoram 150 de țânțari. Dar îi socoteam numai pe cei care rămâneau lipiți de perete, că restul nu știam, l-am omorât sau nu l-am omorât. Și după ce omoram 150 de țânțari, aveam un coș pe care îl înveleam cu tifon. Și acolo dormea Robert ca să nu-l mănânce țânțarii. Iar eu și Culia puneam scaunele, aveam doar două scaune, astea a fost tot, le puneam pe pernă în pat și pe scaune puneam ceașaful și după aia peste ceașaf puneam pătura sub care dormeam. Și ne băgam pe la capătul patului pe sub pătură și ieșeam cu capul sub scaun unde aveam aer și așa dormeam noaptea să nu ne mănânce țânțarii de vii. Voi credeți că e parabolă? Nu e parabolă, asta e viața mea. Și am făcut rost de niște fier beton de 6 și l-am făcut așa cu niște nervuri în formă de să fac cumva o straiță, să-l car pe Robert. Și am făcut straița asta din scheletul ăla metalic și din niște catifia, cum era pe vremea aceea, am îmbrăcat chestia aia de metal și cu niște ciucuri albe așa am pus și am făcut două, nu știu cum se numesc astea, așa, așa, și îl căram așa în spate. Și așa mă duceam cu el la școală, la cursuri. La cursuri mergeam cu el așa. Și îl puneam jos și cu piciorul îl legănam și cu mâna asta scriam. Încă trăiesc profesori. Și mă întreabă, mă, unde e copilul ăla care venea la oră? Și îl legănam. Dacă scrâncea sau făcea un pic de scandal, îi dădeam și să sugă din sticluță și cu mâna luam notițe. Da, cu mine la școală, așa era copilul meu. Dacă se întâmpla ca Lia să nu aibă cursuri după amiaza, ne întâlneam în centru, lua ea chestia în spate cu copilul, mergea acasă și eu mă duceam la ore. N-am avut cărucior cu sistem ABS, nici jucării, mă, așa. Aș vrea să vă spun că așa de mari sunt nevoile acestea pentru copii, încât ei n-au nevoie de ele. Ei au nevoie de ceva ce voi nu le dați. Au nevoie de tată și de mamă. Ei n-au nevoie să stea în căruțe. Ei au nevoie să stea în cap la tata și la mamă. Bunicii, am zis că ceilalți nu credeți că a scăpat. Știi că după vreme, așa, te nervează tabietul, îți așezi un lucru într-un loc și acolo stă 4 ani. Ți s-a băgat nepotul în casă, e ca și cum ar fi venit o legiune de draci. Nimic nu mai e la loc. Și atunci bunicii și-au făcut o chestie foarte interesantă. Pun la sosetă, așa că un teanc de bani, își vizitează copiii și le duce o pătură bengoasă, un pătuț de nu știu care, cu tare. Și uite, pentru că, mamă, ce bucuros e tata și mama. Și copilul se uită lucruri interesante și lasă acolo și pleacă. Dar copilul nu are nevoie nici de pătură bengoasă, nici de pat, nu știu de care sofisticat. Copilul are nevoie de bunici. Și atunci, în loc să strice banii pe prostiile astea bunicii, n-ar trebui decât din când în când să ia acasă. Și să-i facă casa pe dos. Apoi îl duce și până în tura viitoare le așează iar înapoi. Și ai de lucru. Cum știți că la casa de nebuni, pe 9 inși pune să încarce vagonul cu ciment și pe 9 îi pune să descarce. Și nebunii au de lucru așa până seara și seara s-o obosiți, mâncă și se culcă. Deci cam asta este ziua frumoasă a unui bunic și un nepot. Nepotul le dă pe toate peste cap și după aceea până doarme nepotul, bunicul le pune toate înapoi. Îl trezește și ea le dă peste cap și Deci, dragii mei, discutăm despre niște lucruri extrem de importante. Pe urmă intervine al doilea lucru. Copiii mici, până în 3-4 ani, au nevoie de bonă și dacă deja un pic sunt mai mari, au nevoie de creșă, se zice la noi, aici nu știu cum se numește. Adică un loc super bengos unde copilul meu să fie grijit și așa mai departe, ca eu să-i strâng bani. Așa facem toți. Și după 16-17 ani de zile, avem în casă pe cineva cât noi de mari și străin de noi pentru tot deauna. Pentru că e mare nevoie ca un copil să aibă cărucior frumos, haine extrem de frumoase, păpuci extrem de frumoși. Trebuie să le aibă pe toate. Dar să știți că noi alea nu pentru copil le luăm. Știi pentru cine le luăm? Pentru ceilalți, să vadă ce căruță are aia. Nu. Copilul are nevoie de tată și de mamă. De bunici de o parte și de bunici de cealaltă. Copiii au nevoie de unchi și de mătuși. Dacă ești unchi și mătușă și te duci odată pe an când suflă în lumânare copilul și îi duci un dar și zice, bă, ce unchi, cum se cade? Am, nu. Spune la părinți, lasă-l săptămâna asta la mine. Și ei și îi povestești, îi spui lucruri din alt secol, îi spui așa și îi dai ceva copilului cu care pleacă pe veci. Așa de mare nevoie ca un copil să aibă infrastructura asta de cărucioare, haine, steluțe și din alea, așa. Așa de mare este nevoia asta încât să nu uitați. Ei n-au nevoie niciodată de ele. Și un tată și o mamă care prinde firul la realitatea aceasta și schimbă toată istoria asta contemporană de peste cap, dă copilului sau nepotului, după bunic sau după unchi sau după mătușă, dă copilului ceea ce n-au milioane de alți copii. Dumnezeu să vă ajute, dragii mei, să înțelegeți lucrul acesta și să vă mai ajute să-l faceți. Știți ce spune profetul Ellen White despre chestia asta? Scuzați-mă, doamnelor, că îmi permit să zic ce urmează. Profetul Ellen White spune că nicio mamă n-ar trebui să cumpere haine pentru copii. Pentru că în orice casă există o pereche de pantaloni rămași de la tata sau o rochie de la mama și o iei cu foarfeca, o tai în formă de picioare și pe o parte și pe alta, o coși cu mâna, o tragi pe el și e îmbrăcat. A, dar o să-i fie rușine la copilul meu. Sigur, copilul tău de o bună e rușine că e cu pantaloni cu sus de mână. Încă sunt original, este handmade. Adică din ăștia de ținută mare, nu? Nu, da. Deci, nevoile acestea pe care le creăm noi, nevoile acestea pe care ni le-a inoculat societatea comercială contemporană pentru ca pe pielea și pe fericirea noastră să fie alții fericiți și noi distruși, trebuie eliminate, pur și simplu. Trebuie eliminate. Și dacă copilul tău stă așa pe burta ta, când e micuț așa, și își încarcă bateria, ăsta e cerul pe pământ. Și își încarcă de la mama, de la tata, de la bunici, pentru că de la mama și de la tata își încarcă severitatea, de la bunici își încarcă cetatea de scăpare. Și atunci lași lumii și istoriei un adevărat om. Dumnezeu să vă ajute, scumpii mei, să înlăturați nevoile de care n-au nevoie copiii și să le dați nevoile de care au nevoie. Amin. 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 Da. Mulțumim pentru această cântare, sora. E cumva ceva peste priceperea noastră, deși ne-am obișnuit cu declarații, ne-am obișnuit cu versete, ne-am obișnuit cu toate așa. E totuși ceva ce nu-i definit în așteptările noastre. să fie o zi în care să te uiți, să vezi că este Iisus. Mi-aduc aminte când eram la liceu militar și mă ocupam de propaganda vizuală și am avut o vizită de la Consiliul Superior, al Armatei și am fost vizitați de contraamiralul Pricup, așa îl chema. Era un general de 2 stele de marină și îl văzuserăm la televizor, în poze și așa mai departe. L-am văzut cu ocazia diferitor parade pe acolo, așa, dar acum venea chiar în sala în care eu lucram și făceam diferite panouri cu propagandă și așa mai departe. Și când am auzit că vine, aveam atunci, ce știu cât aveam, 19 ani, și așa, nu mă încăpea aerul în plămâni. Și când a intrat în cameră un bărbat înalt, așa creol și îmbrăcat în ținută bleu-maren, mă uitam așa la el, mi se îndreptau oasele în trup așa și am salutat, cum am știut eu, mai ostășește așa, și el cred că vedea chestia asta și mi-am tins mâna așa și am dat mâna cu el și nu pot să estimez în niciun fel că sentimentele de a mă întâlni cu Hristos pot să fie de altă natură pentru mine atunci. Parcă Dumnezeu a dat mâna cu mine. Așa, eram un biet elev de școală militară și el era general de 2 stele. Și acum când închid ochii, îi văd așa, ținuta impozantă a lui. Noi nu putem gestiona cuvintele pe care le folosim. Să stai față în față cu Iisus Hristos. Din cauza aceasta suntem mereu antrenați de Scripturi și de biserică să anticipăm momentele în care Hristos să locuiască în noi, pentru că în vreun fel sau altul să prindem gustul sau culoarea a ceea ce înseamnă să te întâlnești cu Creatorul a tot ceea ce există. Câți dintre noi n-am vrea să ne întâlnim cu Edison că a inventat și el un bec? Nu. Sau câți dintre noi n-am vrea să ne întâlnim cu Einstein că a inventat nu știu ce? Sau câți dintre noi n-am vrea să ne întâlnim cu Goethe că a scris nu știu ce? Și ar fi o chestie, o întâlnire șocantă! Acum vă pun o întrebare. Câți dintre voi ați vrea să vă întâlniți?
Sper să nu mă certe de sură.
Câți dintre voi ați vrea să vă întâlniți cu cine a făcut chestia asta? Da, a inventat Edison becul, da. Să mai fi trăit 1000 de ani și nu făcea o chestie din asta. Și 5000 de ani. Și Einstein, pai de capul meu cât o făcut. Da. Și acum vă întreb, dacă v-ar surprinde o întâlnire pe stradă cu Einstein, stai bă, ce, m-am întors în timp? Ce e asta, nu? Sau dacă v-ar surprinde o întâlnire pe stradă cu alt mare om, cu Platon sau cu Socrate sau ce știu cu cine, întreb, cum ne-ar surprinde o întâlnire cu Iisus Hristos, care a făcut chestia asta. Iubiții mei, într-o zi va fi și această întâlnire. Amin, dai pe jumătate. Pentru că unii la această întâlnire, ne spune Scriptura, vor zice stâncilor și munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia celui ce vine. Și în același moment, la același scenariu, alții se vor uita și vor zice, în sfârșit, Dumnezeul în care m-am încrezut. E același scenariu. Care e realitatea care determină două comportamente radical diferite? Realitatea interioară. Ceea ce e în inima ta. Ceea ce e în sufletul tău. Ceea ce e în gândurile tale. Realitatea aceasta va determina atitudinile acestea atât de diferite. Fie deci ca întâmplarea de a ne întâlni cu cel care a făcut chestia asta. Nu știu cum se numesc astea. Eu îi zic o margaretă mai mare. Nu-i margaretă. Gerbă, nu? Gerbere. La noi cred că îi zice gerbă. Sau... Mă rog, nu mă pricep. Tata la toate florile le zicea buruieni. Și eu am rămas cu sechelele astea. Când mama punea o floare în casă, zice, tot bași buruienile astea, lasă-le afară, zicea tata. Da. Așa. Deci când ne vom întâlni cu cel care a făcut această floare, să ajute Dumnezeu să spunem, El e al nostru. Amin. Iubiții mei, în seara aceasta facem un pas mai departe în drumul nostru, adevărul la trecut, prezent și viitor. Și în seara aceasta aș vrea să vin mai aproape de noi. Nu ca și cum în serile trecute n-am fost. Dar știi, este una să-ți vină cineva în curte. Mai e ceva să-ți intre în salon. Hai că se bagă și în bucătărie și mai ia o bucată de pâine. Dar în dormitor nu-ți intră, că e igienă. Adică nu intră chiar în intimitatea ta. În seara aceasta aș vrea să intru puțin, să trec de curte și sper să am și eu, să aveți și voi disponibilitatea de a acorda cuvântului lui Dumnezeu puțin credit. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Că la urma urmei, dacă tot ce spune aiurea și stăm toți și ascultăm, n-am pierdut nimic, că doar la câte prostii am ascultat în viață. Dar dacă ce ascultăm e de adevăratele, am câștigat mult. Mai gândiți-vă la lucrul acesta. Profetul Amos, în capitolul 8, începând cu versetul 11, zice așa. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. Surprinde aici cumva cuvântul o anumită tentă sau o anumită culoare de căință. Ar lăsa cumva de înțeles că vor fi o categorie de oameni care își vor da seama de treaba asta și vor purcede să caute ce n-au. Însă știți cum? Zice profetul Ellen White despre Saul, că cumva a început să plângă și a început să strige la Samuel, iartă și vino și cinstește-mă în fața poporului. Nu mă lăsa! Zice profetul Ellen White că această căință a lui Saul nu era sinceră. Poate că acest tip de interioritate umană este surprins în gândurile acestea. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, De la miază noapte la răsărit vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. Nu vom fi noi? Mesajul din seara aceasta are titlul Gura mincinoșilor și urechile surzilor. Gura mincinoșilor și urechile surzilor. Fiecare popor e construit cumva în felul lui sau s-a maturizat cumva în felul lui și una din caracteristicile, să le spun așa, ale poporului român, poate că e prea mult totuși ceea ce zic, dar este în foarte multe situații poporul acesta căruia îi aparțin poate să fie viclean și să găsească soluții mai neortodoxe pentru rezolvarea situațiilor. Ceea ce la poporul german, spre exemplu, nu găsești. Adică un neamț nu știe să mintă. Și românii când îi văd, zice, mă, ăștia așa-s de proști că nici să mintă nu știu. E ciudat. Când vorbim despre cuvântul acesta al lui Dumnezeu care se ia de la un popor, vorbim despre rămânerea unui popor în două tablouri. În mincinoși și surzi. Când cuvântul lui Dumnezeu se ia din camera de existență a acestui popor advent, când cuvântul lui Dumnezeu se ia de pe masa de hrănire a acestui popor advent, rămân doar două categorii de oameni. Nimic în plus, nimic în minus. Mincinoși și surzi. Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să citesc din Scriptură despre aceste două categorii de oameni. Și merită să spui întrebări dacă socotești că e necesar. În aparență, a fi mincinos e o virtute. Dacă un pic nu știi să minți, nu te descurci. Eram la școală și ne cerea profesorul tema. Și nu aveam tema făcută. Eu nu făceam tema aproape niciodată. Așa a fost. De ce nu ți-ai făcut tema? Așa de tare mă duru capul. Și mai și lăcrima un pic și profesoara mă credea. N-am zis niciodată că nu mi-am făcut tema că am fost la fotbal. Păi dacă ziceam asta, era vai de pielea mea. Da, așa? Sau mă asculta, mă scotea la tablă, mă punea să scriu. Treci la loc, cretinule! Patru! Adu carnetul în coace! L-am uitat acasă. Nu știu dacă voiam să cu din asta. Eu am făcut. Săraca mama. M-am uitat acasă. Îl treceam în catalog, mă duceam acasă. Ai luat vreo notă astăzi, mă? Mă întreba mama. Nu. Mă minți. Nu, uite și carnetul. Și gata. Totul era rezolvat. Asta nu o dată, nu de două, de zeci de ori. Până în anul 3 de liceu așa am mințit. În anul 3 de liceu, nu știu cum a fost la voi, a fost prima dată în viața mea când am început să-mi placă să învăț. Până atunci învățam că mă bătea mama. Și mă bătea bine. Da. Numai cu anumite sincope că până afla. Că știi, cum se zice la noi în popor, sacul nu merge, ulciorul nu merge de multe ori la apă, că până la urmă se sparge. Ori era o ședință cu părinții, oriceva, și acolo mama mergea și când ajungea dirigintele sau învățătoarea la numele de coman și începea să coboare tot cerul pe clasă, vedea mama săraca neagră acasă. Și se albea pe mine. Da. Azi nu-i voi că te cheamă la cabinetul de psihologie și zice că ți se întâmplă ceva. Și da. Da. Iubiții mei, urmează să citesc câteva versete grele. Primele pe care le voi citi vă vor avantaja, dar nu vă faceți păcate, ci doar ascultați-le. În cartea profetului Ezechiel, la capitolul 34, Dumnezeu a poruncit să fie scrise următoarele lucruri. Cartea profetului Ezechiel, capitolul 34, citesc de la versetul 1 la 6. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește ai lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor, au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea, zice Domnul, rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu le îngrijește de ele, nici nu le caută. Amin. Când se ia cuvântul lui Dumnezeu din biserica aceasta, rămâne o tagmă de păstori, toți, până la mine și începând cu mine, care sunt niște mincinoși de notorietate. Dacă ești păstor și știi să minți, dacă ești păstor și știi să fii viclean, dacă ești păstor și știi să împaci întotdeauna pe un vinovat și un nevinovat în așa fel încât amândoi să se simtă vinovați, atunci înseamnă că ești abil. Ești un administrator de calitate. De tine este nevoie. Gura mincinoșilor. Și aș dori vreodată, dacă colegii mei vor auzi această predică, să noteze. N-au existat niciodată mincinoși așa de versați cum sunt pastorii. Și toată această atitudine mojică a lor este socotită de ei și de membrii calitate. Vor căuta cuvântul de la miază noapte la miază zi, dinspre răsărit spre apus, și nu-l vor găsi, că n-au cum! În anul în care am fost angajat ca păstor, Era în pauza de la ora 11 și am intrat în curtea bisericii din Reghin, care avea două intrări. Și intrările erau la 5-6 trepte, cumva așa mai înalte. Și erau o zi cu soare. Și l-am îmbrăcat în negru, frumos m-am îmbrăcat și eu, costum negru. Și mergeam, a fost angajat păstor. Și de pe scările, din capul curții, cum se ieșea din biserică, un frate mai în vârstă, care mă cunoștea foarte bine, un frate ce era prezbiter într-o biserică alta, nu cea din Reghin, nu pot să dau date mai multe, că nu este important să știți cine e, încă trăiește omul acela, a strigat peste ceilalți, cum era sus pe scări, Iacobe! Și eu am tresărit și m-am uitat la el, zice, și tu ai intrat în rândul mincinoșilor! Și eu am crezut că intru în pământ. Au trecut de atunci 18 ani. Și jignirea din ceasul acela mi-a devenit certitudine. Da, frate, i-aș răspunde astăzi peste 10 de ani. Din păcate am intrat în rândul mincinoșilor. O tagmă ce nu se mai poate vindeca! Pentru că n-are cuvânt. De ce? Cum am putut să ajung așa? Cum am ajuns să mă port așa? De unde și ce a trebuit să se întâmple cu sufletul meu pentru ca aceasta să fie virtutea existenței mele? Să găsești un păstor care să te duci la el și simți că cumva se întâmplă ceva, să găsești, să te duci la el. Frate păstor, ai ceva cu mine? Și să zică, da, uite, asta și asta o am cu tine. Nicăieri. Și hai să ne rugăm. Am ajuns la vârsta de 50 de ani. Când mă cheamă un anumit păstor, nu pot să spun mai mult despre asta. Hai să ne rugăm. Îl împing și am zis, cu mine nu te rogi! Pentru că și în rugăciune minte. Dar păstorii aceștia vă plac. O marde împreună. Și zice aici așa, Dumnezeu mi-a vorbit și a zis, Fiul omului, prorocește și zi, vai de păstori, care ce fac? Nu dau de mâncare oilor. Păi ce înseamnă mâncare? Mâncare înseamnă cuvânt. Nu statistici. Nu teste de nu știu ce natură. Nu filme. Nu știri. Ci cuvânt. Murim. Suntem subnutriți. Nu mai avem nimic în noi. E cât o fandoseală care nu mai spune nimic nimănui. Am învățat cu toți păstorii să furăm ochii turmei, să li se pară că au primit ceva. Și turma se duce cu stomacul gol acasă, în fiecare sâmbătă, în fiecare vineri și cu orice ocazie când ne întâlnim. Am ajuns profesor de sport, am ajuns bufoni, am ajuns instructor de sex, am ajuns orice N-am mai văzut niciun păstor să ajungă hrănitor de turmă. Da. Și gura mincinoșilor, adică a noastră, a păstorilor, bate câmpii ani și ani și ani. N-au nicio putere. Pentru că n-avem cuvânt. Avem temperament. Avem orice. Am avut o întâlnire, atât, nu mai pot să mai zic nimic. Și au fost chemați toți copiii de pastor într-o cameră separată cu un pastor. Și a fost chemată și fiica mea. Pentru că era cu mine. Și, nu, haideți, repede, formulare la toți, completați formularele astea să vedem dacă v-ați ales bine cariera. Și dacă nu mi-am ales-o bine, acum ce să fac? Dar student în anul 2 la Viena. Dar nu mi-am ales-o bine, ce să fac? Asta fac păstorii. Să afle temperamentul, să afle cariera, să afle balivernele mizerabile ale unei lumi care a spus lui Dumnezeu, cară-te dintre noi! Și turma moare. Și-or muri. Și-or muri și noi. Gura mincinoșilor. Și în unele seri când mă culc, îl aud strigând pe fratele meu. Iacobe! Ai intrat și tu în rândul mincinoșilor! Și astăzi am răspuns. Atunci mi s-a făcut rușine. Azi am răspuns. Da, fratele meu, sunt aproape 20 de ani de când sunt în rândul mincinoșilor, cu mine mincinos în frunte. Păi eu am fost la oi, dragii mei. Nu-i parabolă, pe adevărat, am fost slugă la oi. Și dimineața la ora 4 mă sculam să dau un struncă. Există o îngrăditură, un gard, care are în funcție de câți baci sunt sau mulgători, are niște uși micuțe pe unde poate să iasă singură oaie. Dar oaia nu vrea să iasă. Și tu dai la strungă oile și atunci ele tot ies pe ochiul ăla câte una și mulgătorii mulg laptele și apoi le lasă liber. Și noaptea dormeam în coșer, așa se numea, un fel de pat cu trei laturi închis și acoperit să nu te plouă și cu unul deschis. Așa dormeam noaptea lângă staulul oilor. Și când băteau câinii tare și baciu știa că câinele bate a lup sau știa că bate a urs sau știa că bate călatră el la stele, cum se zice. Și când baciu simțea că câinii bat a lup sau a urs, nu mai aveam voie să dormim în coșer. Și ne luam, era bundă din aia de blană cu părul în afară și toți ne împărțeam și dormeam pe iarbă jos, lângă staul, în bundele astea. Pentru că dacă vine lupul, să fie acolo cu buta în mână. Unde-s păstorii ăștia? La yes, la ok, la PowerPoint. La pleavă învesată în burta oamenilor ca... Și nu există nimic. Și textul spune așa. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește împotriva pastorilor sufletești și spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de pastorii aceștia care se pasc pe ei înșiși. Nu întărește pe cea slabă. Se uită să vadă Cum se rezolvă situația? Și dacă își dă seama că întărirea oii slabe dezechilibrează interesele politice, duf, i-am mușcat una, cară-te de aici! Nu vindecă pe cea bolnavă! Pentru că știi cum se vindecă oaie? Am fost slugă, pardon. Și erau oi care șchiopătau. Știți cum se vindecau? Prindeam oaia, o răsturnam jos, aveam un cuțit strâmb, ascuțit foarte bine, prindeam piciorul oii și tăiam unghia aceea până la carne, jos. Așa făcea oaia, că oaia nu strigă când o doare. Dar asta nu-i nimic. După ce tăiam aia cu purăj cu totul jos, luam piciorul și îl băgam într-o cutie cu formol. Tăiați vreodată la un deget, cumpărați o sticlă de formol și băgați deștept acolo ca să vezi cum e. Un pic de tăietură. Și săraca oaie, ziceai că atunci își dă sufletul. Și apoi o pansam cu cârpă, că nu aveam nu știu ce, de durere, stătea încă o vreme așa, se ridica, șchiopătând, mânca, o zi, două, trei, și cam de la a patra zi spre capăt de săptămână, piciorul era vindecat. Care pastor face asta? Dar n-am de lucru. Lasă-le să crape. Gura mincinoșilor. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut în viața mea atâta minciună cât este pe buzele păstorilor, care este socotită virtute. Vii la mine și mă întrebi, frate, e adevărat că eu nu mai trebuie să fac asta? Poate că vii ca să mă ispitești. Poate că nu. Și eu zic, a, nu. Sunt niște chestii învechite. Nu te vezi de treabă și culcă-te. Dar cum poți așa, omule, să faci? P-ai jurat înaintea nimănui. Sau ai jurat înaintea băncilor. Sau ai jurat înaintea unei chemări. Că slujești pe Dumnezeu, păi pe cine slujești? Nu o aduce înapoi pe cea rătăcită. Nu o caută pe cea pierdută, ci stăpânește. Unde se mai poate stăpâni? Dragii mei frați și surori, am vrut să știți asta de la un păstor. Ce o să faceți cu asta e treaba voastră. Se pune o întrebare. Eu ard. Tu vei scăpa. Eu voi striga cădeți stâncilor peste mine. Și ascundeți-mă de mânia Lui. Tu vei zice altfel. Știi ce ciudat de când vorbește un mincinos cu un surd? Mincinosul nu zice nimic adevărat și surdul aude ce vrea el. Timpul mă depășește că probabil trebuia să fie din două tema aceasta. Hai să trecem la surs. Profetul Amos zice așa: iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi, că nu mai e. și nici nu sincer în căutarea lor. Dar când se ia cuvântul, rămân două categorii de oameni: mincinoși și surzi. În a doua epistola lui Pavel către Timotei, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele lucruri pe care vreau să le citesc. Timotei, 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1, Scriptura spune așa: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Te rog fierbinte înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți. Și te mai rog fierbinte pentru arătarea împărăției Lui. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra Lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când începe să se nască un leat de oameni care nu vor putea să suferă învățătura sănătoasă. Îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Gura mincinoșilor și urechile surzilor. Și vreau să vă întreb dacă cu mine un mincinos de mâna întâi în frunte și voi, iertați-mă, voi surzi, o ecuație de colectivitate de genul ăsta să duce în cer? O, nu, dragii mei. O, nu. O, nu. Am ținut o predică undeva și am tot predicat, mă rog. Și la vreo 2-3 luni, într-un context mai restrâns, ce, frate, vreau să vă pun o întrebare. Da. Ce spune cinstit, predicile din ultimele două luni s-au născut din cauza situației care e aici. Problema era că chiar nu se născuseră din situația. Și zic, nu. Nu zice așa, da. Că dacă cumva ai predicat ceva din ce e aici, stai, bă, tată, tu cine ești? Deci noi am ajuns așa de necompatibil cu Dumnezeu, încât noi înțelegem că este o virtute ca cineva să predice baliverne, nu problemele care le avem aici. Cum adică să-mi predice mie pe cei? Pă mă jignește! Păi și atunci de ce ai venit aici? Și eu de ce am venit aici? Și când vorbește un mincinos, ascultă un surd. Apoi se vede ce iese. Statistici. Descoperiri științifice. Sanguinic, melancolic, flegmatic, teste. Laboratoare. Tot ce vrei de la Pentagon și de la NASA. Corne. Ani, orice, dar nu cuvânt, să n-auzim așa ceva. Iar dacă îndrăznești, vară de aici. Dragul meu, tu crezi că exagerezi? O singură dorință am. să nu-mi țină socoteală Dumnezeu păcatul acesta prin care mă abțin să nu vă spun tot. Nu că exagerez. Până unde? Și până când? Ia uite ce zice despre surzi. Nu pot suferi învățătura. Doar nu cum te alegi de mine. Păi de cine să mă leg? Păi de cine să mă leg? Păi ca și cum a sta la coadă la un cabinet de medicină, din ăsta medical, și la un moment dat iese asistenta și zice, cine e următorul? Eu, poftiți înăuntru. Și mă bag înăuntru la medic. Și zice, dezbracă-te. Cine e eu? Păi cine ești nebun? Să se dezbrace alt. Hai să-ți iau tensiunea. Cui, mie? Păi, domnule, serios, păi ia eu la alt. Hai să-ți fac un computer, dă-te, domnule, la o parte, fă el la... Păi bine, mă, cretinul îmi zice, dar păi de ce ai venit aici? Surzi. Gura mincinoșilor și urechile surzilor, cei care or fi. Nu suferă învățătura sănătoasă. Îi gâdile lui urechile să audă lucruri plăcute, fabule, pilde, de-astea născocite. Dacă nu ai nicio problemă, sunt de-astea care inventează cărți de câte 600 de pagini cu ilustrații. S-au întâmplat în co-ho-ho-ho, cu-ha-ha-ha și dă-i acolo, că doar hârtia suportă. Și când le citești, dacă vrei să fii 5 minute rațional, și dă-i cu din alea. Pompează, pompează. De ce? Și zice, își vor da învățători după poftele lor. Domnul zice, ori ești așa cu noi, ori pleci. Când am preluat districtul ăsta nou, și mi s-a făcut primirea, cel care mi-a făcut primirea, mă rog, la un moment dat în discursul lui a zis, în biserica asta se predică asta și asta, și s-a uitat spre mine. Și a spus ce vrei predicat în biserica asta. Și pe urmă, cum e rânduiala, mi s-a dat și mie cuvântul. Și am zis, era acolo și președintele conferinței, a zis, în biserica asta, predic asta. Și dacă nu vă convine, spuneți-mi acum că plec acum, eu nu stau la coadă la pâine. Doctore, știu că îmi scuip plămâni, dar mi-e zim că am niște plămâni ca de nou născut. Doctore, știu că câteodată îmi bate inima așa, și băi așa, măi așa, de mine. Dar mie să-mi spui că inima bate bine. Doctore, picioarele mele de la genunchi nu mai circulă sângele, sunt negre, dacă nu intervine operația, trebuie să-mi tai picioarele de la genunchi. Dar mie să-mi zici că sunt ca ale lui, ziceți-mă, un fotbalist de ăsta de acum, de ăsta tânăr, Roland, nu știu care. Așa să-mi zici mie. Este atunci, dragul meu, atunci de ce ai venit la mine? Păi du-te acasă și zi. Am plămâni buni, am picioare bune, am inimă bună, îs celebru. Mâine crab, dar eu sunt celebru azi. Urechile surzilor își vor întoarce urechea de la adevăr. Nu mă interesează asta. Și îți dai seama ce reușită întâlnire. Pentru că dacă eu oricum mint, dar pe ce are dacă schimb minciunile? Dacă am niște minciuni care nu-ți plac și am minciuni care îți plac, Păi le zic măcar pe la care îți plac și surdu cu micinosul, fac casă bună. Până la foc. După aia va fi și mai bun. N-a existat timp istoric în care un popor al lui Dumnezeu să își dorească orice în detrimentul cuvântului. Mai bine facem un cămin de bătrâni care să ne coste 3 milioane de dolari decât să vrem cuvânt. Mai bine facem 6 școli și grădinițe decât să vrem cuvânt. Mai bine ne ducem din casă în casă și împărțim pliante de seminari împotriva fumatului cu milioanele decât să vrem cuvânt. Mai bine ne ducem prin gări și căutăm, dacă nu inventăm oameni fără mâncare, fără ceva, să facem ceva decât cuvânt. N-a existat niciodată în istorie oameni care să-și dorească să fie așa de surzi ca noi. Niciodată. Niciodată. Orice altceva să nu fie cuvânt. Frații mei, întreb. Pe cine jonglăm? La cine furăm căciula? Care e avantajul? Că am înțeles că am tras o minciună la mama, că am scăpat de o bătaie. Dar aici, care e avantajul? Adică să văd că am câștigat, bă, fac asta și câștig asta. Păi eu văd că cu cât sunt un pastor mai dichisit, că așa se zice, zice nu-l trimite pe ăla pentru că ăla nu-i diplomat. Păi ce înseamnă diplomat? Să știi să minți fără să te prindă. Cu mulți ani în urmă făceam omiletică cu fratele Chețan, poate unii l-ați cunoscut, un om așa așezat, și la omiletică ne povestea ca să învățăm. Și zice, am mers în Maramureș, s-au făcut în Maramureș la o biserică alegeri. Și nu ieșe nimic, a fost scandal. Pastorul vrut să facă ceva, membrul vrut să facă ceva, mă rog, în sfârșit. Nu s-a putut face și a trebuit chemată conferință, așa era pe vremea aceea. Și ăștia de la conferință, cunoscând biserica aceea, despre ce e vorba, o dat telefon la Uniune să vină și unul de acolo, ca să-i poată stăpâni. Și a venit de acolo cineva, nu mai dau nume, de fratele Chețan l-am dat pentru că el m-a cununat și am un suflet mare pentru el. Și mai vin cineva, frate foarte important de la Uniune. Și s-au dus la alegeri. Pe o țidulă, pe o fițuică din asta așa micuță, o bucată de hârtie așa micuță, cei de la conferință i-au dat numele la cei care trebuie să fie prezbiteri și așa mai departe. Și s-au început alegerile, cum sunt ăștia maramureșenii, în general așa sunt niște oameni, așa malaci, așa că ai picat în mâini, au niște mâini, când dai mâna cu el, așa tu gândești că ești domnișoară de 12 ani, așa. Îți prinde mâna cu tot, așa, nu mai rămâne nimic din mână. Și cum era acolo comitetul de numiri și așa mai departe, nu, pe cine propunem prezbiter? Fratele venit de la București nu știa pe nume pe ăștia și-o lăsat, și-o scos biletul să vadă cine trebuie să fie prezbiter. Dacă cum nu vedea bine că e ca mine, trebuia să dea biletul mai la departe, mai departe, știi, așa să-ți reglezi binocul. Și cum lăsa biletul sub masă mai departe ca să vadă că pe cine e prezbiter, pe sub masă un malac de ăsta din Maramureș a văzut. Și atâta ți-a trebuit la ăștia din Maramureș, s-o scoată la în picioare și o strigat toată, trădare! S-o întins peste masă și l-o prins așa de gât pe ăsta de la București, când l-o ridicat toată și l-o scuturat așa de tot, trădare! Vadă de aici! Și ăștia și-o strâns gențele și carte la Cluj. Ce ne face? La care fratele Chețan și mă, eu să fac alegeri. Păi și cum face? Păi las pe oameni să-și aleagă prezbiterul care vor. Păi, cum așa? Trebuie un mincinos ca să iasă alegerile cum trebuie. Problema știți care e, dragii mei? Eu nu vreau să vă supăr. Și dacă din greșeală fac lucrul ăsta în prealabil, cu inimă curată îmi cer iertare. Dar să nu uitați că mie mincinos și vouă sursi ne place de minune. Facem o casă bună, dar unde ducem casa aceasta? Și Amos ne spune unde ducem. Ce știți unde duceți? În zona în care veți plânge, veți fugi de la un capăt al pământului la altul, veți fugi dintr-o parte în alta ca niște oameni debusolați și înspăimântați. Și veți căta și unii și alții cuvânt. Și nu veți găsi. Scumpii mei, timpul mi s-a terminat. Am o rugăminte la voi. Dacă ne vom mai întâlni sau nu, e neimportant în primul rând și pot simt probabil că da. Salvați-vă viața. Scăpați-vă sufletele din mâinile morții. Lăsați deșeurile și mizeria altora, dacă le trebuie. Procurați-vă saci, Boss sau Burberry sau din ăștia de marcă și acoperiți-vă cu ei și turnați peste ei cenușă și pocăiți-vă. Pentru că altfel va fi cam greu. Și eu, la rândul meu, cu nasul și cu fața pe mochetă, între tindă și altar, Doamne, curăță buzele mele, ca să pot să intru cu poporul acesta pe porți în cetate. Dacă asta nu se întâmplă, miile predici pe care le țin, sutele de mii de accesări, numele pe aici și pe acolo, fală și slavă deșartă, deșartă va rămâne. Dar dacă asta se întâmplă, ca eu, cu buzele curățite și tu, cu urechi pentru cuvântul Domnului, vom intra pe porți în cetate, atunci Dumnezeu ne-a câștigat și pe noi. Dragostea aceasta, visul acesta și dorul acesta, puneți-l în inimile voastre
puneți-l în mintea voastră. Și când veți fi cercetați, răspundeți, da, Doamne, indiferent de ce vi s-ar părea că pierdeți. Spuneți, da, Doamne, indiferent de câtă rușine sau umilință vi s-ar părea că v-ar putea aduce cineva. Și atunci, în Hristos, ca oameni ridicați deasupra neputinței păcatului, să străluciți pentru și în împărăția lui Hristos. Dumnezeu să vă ajute, scumpii mei. Eu n-am fost chemat mincinos și nici tu n-ai fost chemat surd. Eu am fost chemat să împart drept cuvântul adevărului și tu ai fost chemat să zici ca prorocul, iată-mă, Doamne, fac ce mi-ai spus. Așa să ne ajute Dumnezeu tuturor.